Goeiedag lieve luisteraar. Ons gaan vandag voort waar ons laas keer opgehou het met nog eens 'n baie interessante gedeelte uit die Here se woord. Ek is steeds besig met 1 Tessalonisense. Vir mense wat die eerste keer inskakel, wil ek sê beide in hierdie twee briefies 1 en 2 Tessalonisense verwys die apostel baie dikwels na die wederkoms van die Here Jesus. Nou ek het verskillende aspekte daarvan al bespreek, maar die gedeelte waarmee ons besig is, wys hy op sekere praktiese sake met die oog op die koms van die Here. Met ander woorde dat ons heilig moet lewe, dat ons moet toelê op die wil van God en dat ons ook ons oog gerig moet hou, want as ons 'n sterk wederkomsverwagting het, dan sal dit afwryf, in 'n sekere sin sal dit selfs die manier van lewe elke dag bepaal. So ek begin dan om verder te gaan met 1 Tessalonisense 4 en ek gaan eers net vers 9 so 'n bietjie lees dat ons daaroor kan gesels en ek gaan maar vers 10 daarmee saam lees. Oor broederliefde hoef ons nie aan julle te skrywe nie, want julle is self deur God geleer om mekaar lief te hê. En dit doen julle ook teenoor al die broers in die hele Macedonië. Ons versoek julle egter dringend, lê julle nog meer daarop toe. Baie interessant dat die apostel sê, ons sien reeds julle betoon broederliefde, maar ek wil hê dit moet nog dieper by julle wees. Paulus sê dus dat hy nie aan die Tessalonisense oor broederliefde hoef te skrywe nie. Hulle is deur God self geleer om lief te hê, sê hy. Hierdie leerproses, luisteraars, was natuurlik nie net verstandelik nie. Want dis die een probleem wat Christene maar al die eeue bedreig, dat ons kennis van God opneem, maar dat ons dit nie in ons hart bære nie. God het hierdie mense eerstehands laat ervaar dat hy hulle baie lief het. Nou ken hulle dit. Broederliefde beteken dus om presies die liefde wat jy as het ware by God geleer het, uit te leef, ook in jou eie verhouding met medegelowiges. Kom ek sê dit andersom. Broederliefde is die soort liefde wat gelowiges vir mekaar behoort te hê as broers en susters in Christus. En hierdie soort liefde, liewe luisteraar, gaan baie kere teen 'n mens se eie natuurlike geaardheid in. Want dit maak dat jy bereid is om ter wille van ander op te offer. Vra jouself 'n bietjie af, Hoe lyk jou lewe in die praktyk? Loop jy die 10de myl met iemand saam? Is jy bereid om soms op te offer jou eie afspraak, jou eie gerief, ondergeskik te stel aan die van iemand anders? Want dit is waarop broederliefde neerkom, nie waar nie? Jy sien, om so lief te hê, is eintlik om te preek sonder woorde. Jy wys in jou alledaagse lewe wat dit beteken om te weet dat God jou liefhet. En jy straal daardie selfde liefde uit na ander mense toe. Iets van die nuwe hemel en die nuwe aarde word dan in ons lewens sigbaar. Gelowiges moet vrede hê, luisteraar. Gelowiges moet ook in harmonie met mekaar saamlewe. Maar nog belangriker miskien is dat hulle as huisgesin van God dit sigbaar moet uitleef elke dag. Ons kan nie net sê ons het lief nie. Ons moet dit demonstreer in die praktyk van elke dag. Dit is dus soos ek net vir jou gesê het, dis 'n preek sonder woorde. Dis 'n demonstrasie van die Here se liefde teenoor ander mense, net soos wat die Here Jesus sy liefde aan ons kom demonstreer het toe hy met sy eie lewe daarvoor betaal het. Dit is wat dit uiteindelik in sy konsekwensies deurgedink behoort te beteken, dat ons bereid moet wees om selfs ons lewe vir mekaar af te lê. Of hoe verstaan jy dit? Is jy regtig bereid om vir 'n medebroer en suster in die Here jou lewe af te lê? Nou kom ons by 'n ander aspek, hierso by vers 11 en 12. Kom ek lees dit eers. Laat dit vir julle saak van eer wees om rustig te lewe. Julle moet julle met julle eie sake besig hou en self in julle lewensonderhoud voorsien. Soos ons het ook aan julle voorgehou het. Dan wonderlik die apostel sê, ek was eintlik julle voorbeeld. Ek het my brood onder julle verdien terwyl ek ook die evangelie aan julle verkondig het. Nou sê hy by vers 12, dan sal julle eerbare leefwyse die agting van die mense buite die gemeente afdwing. En julle sal van niemand afhanklik wees nie. Wonderlik dat die apostel dit so sê. Hy sê ons moet in die praktyk van ons lewe so optree dat ander mense daar iets van sal sien. Ek vra myself af, is dit so met my? En ek vrees, liewe luisteraar, dit is nie altyd nie. Die gelowiges in Tessalonika, naamlik Paulus, oor die terugkeer van die Here Jesus verkeerd verstaan. Hulle moet Christus se terugkeer verwag. Hulle moet nie daaroor twyfel hê nie. Maar nou leef hulle nie soos mense wat dit regtig verwag nie. In plaas daarvan dat hulle wag op die Here, as dit ware wat sal ek dit noem, adrenalien inspuiting is en dat hulle hulle moue laat oprol en werk, is dit besig om so geleidelik by hulle 'n verlammende wederkomsbeheptheid te laat word. 'n Terugsit, 'n wag, rustig wees met die houding, Christus gaan tog nou enige tyd kom en hy gaan al my probleme oplos. Hoekom sal ek nou aanhou met my beroep? En van tyd tot tyd het ek nou al in ons tyd ook aan die koerant gelees dat iemand sê, ek gaan my beroep los, want die Here kom enige dag. En het lyk nou, dat mens iets daarvan gekry het in die gemeente in Tessalonika, dat die Here enige dag kan kom, dit is natuurlik waar. Maar dat ek moet ophou werk, en al my besig wees, een kan sit, dit is natuurlik nie wat die Bybel sê nie. Want jy sien, so word by hierdie mense, word dit vir hulle 'n verskoning om lyf weg te steek. En as hulle om daardie rede finansiëel in die moeilikheid sou raak, wys hulle dan die vinger na die Here en sê, as hy maar net wil kom. En so gee hulle eintlik die Here die skuld vir hulle swaar kry. Paulus wil nou nie hulle entoesiasme oor die terugkeer van die Here Jesus demp nie, maar op 'n baie diplomatiese manier stel hy die fout wat hulle begaan in hulle denke reg. Hy gee 3 eenvoudige oproepe in hierdie verse wat ons gelees het. Hy sê, lewe rustig. Tweedens, hou jou besig met jou eie sake. En derdens, voorsien self in jou eie lewensonderhoud. Kom ons kyk so 'n bietjie na hierdie 3 oproepe wat ons gelees het. Die eerste oproep is, laat dit vir julle 'n saak van erns wees om rustig te lewe. Hier in vers 11, né? Van 1 Tessalonisense 4. Nou hierdie oproep, luisteraar, geld juis vir die werksituasie. Hulle moenie heethoofdige mense en opstokers wees nie. Hulle moet so in en by hulle werk optree dat dit wys dis vir hulle 'n saak van groot eer om rustig te kan lewe in die vaste wete die Here kom. Die tweede oproep is selfs nog meer direk. Hou jou met jou eie sake besig. Staan ook daar vers 11. Met ander woorde, Christen moenie wysneuse wees wat aan ander wil voorskryf aan mekaar nie. Ons moet eerder sorg dat ons eie roeping vervul word daar waar die Here ons geplaas het. Ons moenie tipiese, wat sal ek dit noem, leunstoelpolitisie word oor die godsdienst nie, wat vir baie ander mense raad het, maar vir hulle self, daar wat die Here jou en my geplaas het, daar wat die Here ons wil gebruik, daar staan ons so bietjie as het ware uit rad uit en luier, omdat ons ons oog het op ander mense en wat hulle doen, en ons het nie ons oog op ons eie verantwoordelikheid in die lig van die Here se koms nie. Paulus se boodskap lyk dus vir my baie duidelik in hierdie verse, liewe luisteraar. Doen jy jou werk. Moenie 'n busybody wees nie. Dan sal jy nie tyd hê as jy jou werk doen om so behept te raak met ander se onbevoegdheid dat jy self niks werd word nie. Dan kom hy by sy derde oproep wat ook in vers 11 staan wat ons gelees het. Naamlik dat die gelowiges finansiëel onafhanklik moet wees. Sy woorde is, hulle moet self in hulle eie lewensonderhoud voorsien. Met ander woorde, jy moenie 'n leegleer word nie. Jy moenie lui word nie. Jy moenie as dit ware voel ander Christene is aan jou dinge verskuldig nie. Ek dink dit is die essensie van hierdie opdrag. As jy hierdie opdragte uitvoer, rustig lewe, julle met julle eie sake besig hou, self in julle eie lewensonderhoud voorsien, sê die apostel, dan gaan twee dinge gebeur, wat ook in vers 12 staan. Julle eerbare leefwyse dwing ander mense se agting af, en julle sal van niemand afhanklik wees nie. Julle moet elke een in die beroep wat julle staan, julle moue oprol, en julle moet werk. Julle moenie almekaar in ander mense se oë wil kyk nie. Dit lyk dus vir my, liewe luisteraars, as die apostel hierso sê, ons moet ons toelê om ons werk te doen, ons moet elke dag daarin staan, ons moenie ander mense in die oë kyk nie, dit is alles deel wees van Christen wees. En nou, liewe luisteraar, net voor ek daarvan afstap, wil ek net nog 'n opmerking maak oor hierdie finansiële onafhanklikheid. Want jy sien, as 'n mens finansieel afhanklik raak, dan loop jy die risiko natuurlik om iemand anders as Christus jou bevelvoerder te laat wees. Jy kan dan so afhanklik wees van jou geld en jou besittings wat vir jou sorg, dat jy die Here Jesus uit die oog verloor. Dis 'n gevaar. Jou geldskieter word in 'n sekere sin jou bevelvoerder. En net nou, voordat jy dit agterkom, begin jy dinge doen wat Christus nie goedkeur nie, net om jou geldbase van jou nek af te hou. Jy maak beleggings, jy neem deel aan stapelskemas, jy neem risiko's, jy maak jou toekoms van die lotto afhanklik. In opdrag van jou bevelvoerder wil jy self in jou lewensonderhoud voorsien en wil jy die lewensstandaard handhaaf waartoe die Here ons in staat stel. En daarom moet ons versigtig wees dat ons allerhande planne uitdink en dat ons nader aan selfstandig raak finansieel, maar sonder die Here. Hy wil hê dat ons moet werk. Hy wil hê dat ons hard moet werk sodat ons in 'n posisie kan wees om menslik gesproke ons self te kan versorg. Nou kom die apostel by heeltemal 'n ander gedeelte. En jy sal sien as jy my volg in die Bybel in 1 Tessalonisense 4 die 13de versie, ek het nou vreeslik stadig gegaan met die vorige versies, kom hy nou by 'n ander afdeling, naamlik oor die opstanding uit die dood. En dit is ook 'n baie belangrike saak, want jy sien, luisteraar, hulle kry nou raad oor hoe hulle moet maak wanneer iemand sterf. En ek dink dit is 'n belangrike saak. Die Tessalonisense, wil ek nou net as agtergrond sê, het naamlik verkeerlik gedink dat Jesus se terugkeer baie gou sou plaasvind, ons weet dat dit nou al 2000 jaar uitstaande gebly, nê? Toe van die gelowiges nou begin doodgaan, was dit vir die agtergeblewenes 'n probleem en het hulle gewonder of hierdie dooies die terugkeer van Jesus dalk gaan misloop. Jy sien, die manier waarop hulle getreer het, het ook laat blyk dat hulle gedink het die dood is die finale skeiding. Ons tree ook baie keer so op, nê, deur te treur asof ons mekaar nooit weer sal sien nie. Nou verduidelik Paulus dat al twee hierdie opvattinge verkeerd is. Sowel die skeiding tussen gees en liggaam as die skeiding tussen gelowiges is net tydelike skeidings. Hy sê met Christus se terugkeer word gees en verheerlikte liggaam weer herenig. En dan gaan alle gelowiges, die wat reeds dood is, en die wat met Jesus se terugkeer nog lewe, saam by die Here wees, vir altyd. Hy sê die ontslapenes sal dus nie 'n agterstand hê met die terugkeer van Jesus nie. Daar kom dus 'n herontmoeting om nooit weer geskei te word nie. So kom ek lees eers net vers 13. Ons wil hê, broers, dat julle nie onkundig moet wees oor wat met die ontslapenes gaan gebeur nie. Dan sal julle ook nie treur nie, soos die ander mense, wat geen hoop het nie. Dit is dus baie, baie belangrik, luisteraar, dat jy en ek sal kennis neem van wat die apostel hier sê. So, kom ons lees nou ook vers 14, en dan gesels ons so 'n bietjie met mekaar oor hierdie saak, tot by vers 18. Ek wil eers net vers 14 lees. Ons glo immers dat Jesus gesterf het, maar ook opgestaan het. Net so glo ons ook, dat God saam met Jesus die ontslapenis wat in hom geglo het, na hom toe sal neem. Baie, baie belangrike opmerking, hierdie by vers 14. Hy sê die dood is as het ware soos 'n slaap. Die wat gesterf het, word dan ook die ontslapenis genoem. As jy vers 14 kyk, en sien, daar word gepraat van die ontslapenis. Daar is met ander woorde luisteraar vir die gelowige verskeie punte van vergelyking tussen dood en slaap. Die Bybel sê nie, die dood is 'n slaap nie. Hy sê dit soos 'n slaap. Kom ek vergelyk dit so bietjie. Die eerste opmerking, soos slaap is die dood 'n tussentoestand. Voor jy slaap, is jy wakker, en nadat jy geslaap het, is jy weer wakker. Uit die Bybel leer ons dus baie min oor hierdie tussentoestand. Wat ons wel weet, is dat dit 'n wonderlike rus by die Here gaan wees, oombliklik die oomblik as jy sterwe. Onthou wat sê die Here vir daai ou in die kruis? Ek sê vir jou, vandag sê jy saam met my in die paradys wees. 'n Tweede opmerking. Soos wanneer jy slaap, bly jy ook in jou dood dieselfde persoon. As jy gaan slaap, as jy opstaan, as jy in die spieël kyk, is jy nog jy. En hy sê, so sal dit ook by die opstanding wees. Jy word nie iemand anders nie. 'n Derde opmerking. Soos wanneer jy geslaap het, staan jy op as 'n nuwe mens. Jy is nog dieselfde mens, maar jy is ook anders. 'n Goeie nagrus maak byvoorbeeld dat jy die volgende oggend verfris opstaan. Nou wil die apostel sê, wie jy met die dood, is dit eintlik nog baie meer so. Jy gaan heeltemal 'n nuwe mens, met nie net met 'n verfriste liggaam nie, maar ook met 'n verheerlikte liggaam wees. Kom ek sê dit so, liewe luisteraar, 'n wonderlike toekoms lê vir ons voor saam met die Here hier op die aarde, nadat dit deur hom nuut gemaak is. Dit maak natuurlik dat 'n mens nie treur soos mense wat geen hoop het nie. So kom ons lees nou ook hier van vers 14 af 'n bietjie verder, tot aan die einde van hoofstuk 4. Dit sê ons vir julle op grond van wat die Here gesê het. Ons wat bly lewe tot met die wederkoms van die Here, sal die ontslapenis hoegenaamd nie voorwees nie. Wanneer die bevel gegee word in die naam van die aartsengel en die trompet van God weer klink, sal die Here self uit die hemel neerdaal. Allereers sal die wat in Christus gesterf het, uit die dood opstaan. Daarna sal ons wat nog steeds lewe, saam met hulle op die wolke weggevoer word die lig in die Here tegemoet, en so sal ons altyd by die Here wees. Troos mekaar dan met hierdie woorde. So luisteraar, kom ons kyk so 'n bietjie na hierdie verse afsonderlik, want dit is vir ons baie baie belangrike dinge wat hier staan. Ek wil begin deur terug te gaan na die 14de versie toe. Ons glo immers dat Jesus gesterf het, maar ook opgestaan het. Net so glo ons ook dat God saam met Christus die ontslapenis wat na hom geglo het, na hom toe sal neem. Belangrike woorde wat daar staan. Gelowiges is dus ander mense. Mag ek dit so sê? Want ons leef vanuit die perspektief van geloof en hoop. Omdat ons glo dat Jesus nie net gesterf het nie, maar dat hy ook uit die dood opgestaan het, het ons 'n toekoms. Die toekoms is nie vir ons donker nie. Daarom glo ons as Christene ook dat die gestorwe gelowiges uit die dood sal opstaan om, net soos die wat met die aanbreek van die wederkoms nog sal lewe, altyd by die Here sal wees. Hy skryf dit ook in vers 17. Nou hierdie uitdrukking om by die Here te wees, kom nie net in tekste voor luisteraars waar dit 'n verband staan met die deel hê aan die heerlikheid van die Here nie, maar ook in dooptekste. Interessant. Gaan kyk byvoorbeeld ook in Romeine 6 vers 4 tot 8, Kolossense 2 vers 12. Nou hierdie formules lyk juis vir my na uitdrukkings daarvan dat die geloof in die sterwe en opstanding van Christus, waaraan die gelowiges deel het, deur die doop gesimboliseer word. Dit is dus vir ons 'n simbool van die nuwe lewe waaraan ons in sy volmaaktheid deel gaan kry wanneer Jesus kom en ons almal uit die dood gaan opstaan. om by die Here te wees, sê die apostel, is die hoop wat die gelowige sedert sy doop het. En omdat die gestorwe gelowige vroeër soos die lewende gelowiges teenwoordig in hierdie hoop volhard het, hoef daar geen kommer te bestaan dat die ontslapenis enige nadeel of ook enige agterstand sal hê by die aanbreek van die wederkoms nie, want hulle gaan self opstaan en daardie mense met die wat lewe en die wat opstaan gaan deel hê aan dieselfde heerlikheid. Luister na vers 15. Dit sê ons ook vir julle op grond van wat die Here gesê het. Ons wat bly lewe tot met die wederkoms van die Here, sal die ontslapenis dus hoegenaamd nie voorwees nie. Paulus sê dat sy sekerheid in hierdie verband op 'n Jesus woord berus, as ek dit so mag uitdruk. Ons is al van bewus, liewe luisteraars, dat daar nie so uitspraak van die Here is wat vir ons aangeteken is nie. Maar verskillende verklaringe is derhalwe in hierdie verband in omloop. Daar's byvoorbeeld Nuwe Testamentici wat meen dat Paulus oor die probleem tot God gebid het en nou beskryf hy die antwoord daarop as iets op grond van wat die Here gesê het. Daar's weer ander geleerdes wat sê, soos die Here deur die mond van die Ou Testamentiese profete met die gelowiges gepraat het, so het hy ook deur middel van 'n Nuwe Testamentiese profeet, naamlik Paulus, gepraat. Die Here kan dit mos doen, hy's mos almagtig. Dis egter meer waarskynlik, lyk dit tog vir my, dat ons hier 'n ander vorm het van apostoliese tradisie. Met ander woorde, dat ander woorde wat nie aan ons oorgelewer is nie van die Here Jesus aan Paulus bekend was. Vers 16. Wanneer die bevel gegee word en die stem van die aartsengel en trompet van God weer klink, sal die Here self uit die hemel neerdaal. Allereers sal die wat in Christus gesterf het uit die dood opstaan. Daarna sal ons wat nog lewe saam met hulle op die wolke weggevoer word die lig in, die Here tegemoet. En so, sê hy, sal ons altyd by die Here wees. Troos mekaar dan, vers 18, met hierdie wete. Dis my baie duidelik, liewe luisteraar, dat om die frase op die wolke weggevoer word die lig in die Here tegemoet op te neem as 'n soort van 'n wegraping wat sommige mense daarin lees. Tog lyk dit vir my, dit sal nie heeltemal 'n gebalanseerde en 'n korrekte verklaring wees nie. Want die uitdrukking weggevoer word die lig in die Here tegemoet dui eintlik op 'n bonatuurlike verplasing en dit moet as die derde element van die ontmoeting opgeneem word. Kom ek sê dit anders. Ook die wolke is 'n beeld wat hier die verskyning van die Here aandui. Dit is dus onvanpas om op grond van verse 16 en 17 te spekuleer oor die aard van die opstandingsliggaam of oor die volgorde van die gebeure by die aanbreek van die wederkoms of oor die bestaan van 'n tussenryk. Dit is dinge wat ek nou genoem het wat nie hier geleer word nie. In kort saamgevat, jy en ek moet heelwat meer beskeie wees, luisteraar, oor dinge wat ons nie regtig in die Bybel verstaan nie. Wat die apostel vir ons sê, en dit is die belangrike punt in sy hele argument, julle wat nou nog lewe, of selfs die wat gesterf het, daar's nie een van die groepe wat hoef bang te wees dat hulle iets agter sal wees by die oomblik wanneer die wederkoms sal plaasvind nie. Daar is nie een wat bevoordeel sal word deur bo die ander nie. Ons sal almal op dieselfde manier deur die Here hanteer word. Nou ja, soos ek nou verwys het, luisteraars, daar is mense wat sê daar gaan eers 'n wegraping wees, dan gaan die Here weer kom en dan gaan weer 'n wegraping wees. Ek dink nie ons het genoeg skrifgegewens om dit te sê nie. Ons het van tevore daaroor gepraat. Hier gaan dit in elk geval nie daaroor nie. Hier gaan dit om 'n doodgewone vergelyking toe mense bekommerd was oor die feit dat daar of deur die ontslapenis of deur die ander agtergeblewenes iets sal wees wat die een groep agter sal wees op die ander. Die apostel sê nee. Julle kan maar gerus wees wat daar by die wederkoms gaan gebeur, sal die Here reël. Julle hoef nie te reël nie. En hy sal alles reg doen. Julle hoef nie bang te wees hy gaan iets vergeet nie. Daarom leef in die lig van sy koms, soos mense wat die Here tegemoet gaan, sonder enige onsekerheid. Ek groet jou dan in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan, totsiens.